Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti, danas raspisivanje parlamentarnih, pokrajinskih i lokalnih izbora. Identifikovane dve osobe koje su učestvovale u paljenju zastave Vojvodine i ispisivanju grafita u Novom Sadu. Domaća valuta na novom minimumu, za evro potrebno 110,91 dinar. Vašington i Moskva sukobili stavove o Siriji na ministarskom sastanku u Savetu bezbednosti. Tokom dana smenjivaće se sunčano i oblačno vreme, temperatura do 11 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti u predizbornoj kampanji koja je počela i pre nego što su izbori raspisani ponovo prepakivanje već viđenih obećanja. Sociološkinja Zagorka Golubović.
Dogovaraju se ko će s kim, koja koalicija, a niko ne nudi program.
Jukom i porodice radnika RTS-a poginulih u bombardovanju te ustanove 99. traže hitno postupanje tužilaštva uz upozorenje da bi slučaj mogao da zastari, direktor Jukoma Milan Antonijević.
Ono što pokušamo da sprečimo ovom akcijom je zastarevanje same odgovornosti i ključnih dela koja se stavljaju na teret onima koji su odgovorni za pogibiju radnika RTS-a, imajući u vidu da je ovo bombardovanje da se desilo 1999. godine, 15 godina je taj rok zastarelosti za pojedina krivična dela.
Na sajmu zapošljavanja u Beogradu posao traže i osobe s posebnim potrebama. Mikica Budimirović kaže da mnoge firme i dalje zaziru da ih zaposle.
Veliki broj kompanija se opredeljuje za plaćanje penala. Da shvate da i za te novce mogu zaposliti osobu. Ja sam korisnik invalidskih kolica, za svoje kretanje koristim invalidska kolica, ali ja ne mogu da idem ni stepenište u stepenište, sve ostalo mogu raditi jednako dobro kao bilo ko drugi, čak i bolje neke poslove.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić raspisaće u podne parlamentarne izbore, saopšteno je iz preslužbe predsjednika. On će u 12 časova potpisati odluku o raspisivanju izbora u zgradi predsjedništva, a nakon toga će dati izjavu. Pokrajinski i lokalni izbori biće raspisani u isto vreme, pošto predsjednik raspiše parlamentarne, saopšteno je ranije iz Skupštine Srbije. Lokalne izbore raspisaće predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović, a pokrajinski predsjednik Skupštine Vojvodine Šandore Gereši. Parlamentarni izbori inače moraju da budu raspisani 90 dana pre isteka mandata Skupštine. U javnosti se pominje da bi parlamentarni izbori mogli da budu održani 29. aprila ili 6. maja. Predsjednik SPS-a Ivica Dačić biće kandidat koalicije SPS PUPS Jedinstvena Srbija na predsjedničkim izborima, najavio je lider socijalista nakon potpisivanja koalicijenog sporazuma s te dve stranke. Dačić je pozvao predsjednika Demokratske stranke i Srbije Borisa Tadića da se izjasni da li želi predsjedničke izbore istovremeno sa parlamentarnim, a ne, kako je istakao, da odugovlači.
Oni žele predsjedničke izbore zajedno sa parlamentarnim pre roka da bi stvorili dualizam u Srbiji. Da bi se narod Srbije opredelio između Tadića i Nikolića. Neće moći. Srbija je mnogo veća nego što su njih dvojica. I baš zato naša koalicija u slučaju raspisivanja predsjedničkih izbora će imati svog predsjedničkog kandidata.
Predsjednik Srbije Boris Tadić i generalni sekretar Saveta Evrope Torbjörn Jagland saglasili su se da je nakon dodeljivanja statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji Srbija pred izazovom da nastavi uspešan proces reformi. Tadić je posle susreta sa Jaglandom istakao da će Srbija nastaviti da sprovodi reforme kako bi proizvela najdublje unutrašnje društvene promjene u svojoj istoriji. Jagland je rekao da je dobijanje statusa kandidata pokazalo koliko je Srbija daleko otišla na putu reformisanja društva.
I congratulate you with the fact that you have got candidate status.
Čestitam vam dobijanje statusa kandidata, što naglašava koliko daleko ste otišli u reformama i koliko ste se približili evropskim standardima. Boris Tadić je rekao da je sa Jaglandom razgovarao i o nastavku dijaloga s Prištinom.
Serbia is continuing dialogue with Pristina.
Srbija nastavlja dijalog sa Prištinom i nakon nekih konkretnih rezultata koji su važni za svakodnevni život ljudi, možemo da postignemo još više, a da Srbija istovremeno ostane pri stavu da ne priznaje nezavisnost Kosova. Šef pregovaračkog tima Srbije Borislav Stefanović rekao je da je uveren da Srbiji neće biti postavljeni dodatni uslovi na putu ka Evropskoj uniji, dodajući da ima uslova koje na tom putu ne bi prihvatili. U Evropskoj uniji je preovlađujuće mišljenje da je Kosovo nezavisno i da kao takvo mora da bude prepoznato i od Srbije. Sama unija ne može da ima takav stav jer je 5 država nije priznalo Kosovo, rekao je Stefanović. Pod hitno treba rešiti problem trgovine drogom preko prelaza na Kosovu, ističe State Department u svom izveštaju o trgovini drogom u svetu. U tom dokumentu američke vlade pod nazivom Međunarodna strategija kontrole narkotika 2012. u kojoj je Blitz imao uvid, ističe se da je potrebno hitno rešiti problem funkcionisanja prelaza Jarinje i Brnjak, zatvoriti ilegalne prelaze i sprečiti trgovinu drogom. Novosadska policija identifikovala je 2 osobe koje su zapalile zastavu Vojvodine i ispisale grafite na zidu zgrade u Novosadskom bulevaru Oslobođenja, izjavila je Mileva Tomić, portparolka policijske uprave Novi Sad. Ona je rekla da je priveden 42-godišnji SB iz Novog Sada, a da se za drugom osobom i dalje traga. Od privedenog policija je uzela izjavu u vezi sa ispisivanjem grafita, dok se za postupanje u vezi s paljenjem zastave čeka istražni sudija. Aktivisti ekstremističkog pokreta Naši, podsjetimo, spalili su u Novom Sadu zastavu Vojvodine i ispisali grafite podrške haškom optuženiku Ratku Mladiću. Pretresno veće Haškog tribunala naložilo je da optuženog Vojislava Šešelja pregledaju trojica specijalista koje će imenovati sud i pozvalo Šešelja da s njima sarađuje. Šešelj je juče trebalo da započne završnu reč na suđenju na kojem je optužen za zločine u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini. Zbog njegovog boravka u bolnici, zasjedanje je odloženo za sada do srede. Dinar je slabiji prema evru za 0,2%, pa je srednji kurs 110,91 dinar, što je do sada najslabija vrednost domaće valute, objavila je Narodna banka Srbije. Kompanija Delta Holding uplatila je u budžet Srbije porez na kapitalnu dobit u vrednosti od 2,63 milijarde dinara, saopštila je kompanija. Porez je uplaćen na osnovu prošlogodišnje prodaje lanca Maxi u Srbiji belgijskoj kompaniji Deleuze za 932,5 milijarde evra. Socijalno-ekonomski savet Srbije doneo je odluku da minimalna zarada po satu od aprila ove godine bude povećana za 13 dinara, tako da će iznositi 115 dinara. Vašington i Moskva sukobili su stavove o Siriji na ministarskom sastanku u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija nakon što je generalni sekretar svetske organizacije Ban Ki-moon pozvao sve članice da jedinstveno istupe i spreče veću katastrofu u toj zemlji. I SAD i Rusija su pozvale na okončanje krvoprolića, ali sa različitim stanovištima o tome ko je odgovoran za nasilje, javlja AP. Američka državna sekretarka Hillary Clinton odbacila je izjednačavanje sirijskog predsjednika s civilima koji su primorani da se brane. S druge strane, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da sirijske vlasti snose veliki deo odgovornosti, ali insistirao na tome da su i opozicioni borci krivi za nasilje i terorizam. Najmanje 150 osoba vodi se kao nestalo nakon brodoloma u Bangladešu, gde je rano jutros potoneo feribot koji je prevozio 200 putnika, saopštila je policija, navodeći da je spaseno 30 ljudi. Feribot na dva nivoa naleteo je na drugi brod na reci Meghna, jugoistočno od glavnog grada Dake, rekao je France Presu šef lokalne policije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima vraćamo se parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim izborima koji bi trebalo da budu raspisani danas. Parlamentarne će, kako je najavljeno, u podne raspisati predsjednik Srbije, dok će nakon toga, najvjerovatnije u 14:00, predsjednica parlamenta raspisati lokalne i pokrajinske. Ranije je najavljeno da će lokalni izbori biti raspisani samo tamo gde odbornicima ističe mandat. A iako se raspisivanje izbora tek očekuje, nezvanična predizborna kampanja u veliko traje. Stranke, međutim, kako one iz aktualne vlade, tako i opozicione, ne nude nikakve konkretne mere za izlazak iz krize, borbe protiv korupcije, reforme javnog sektora ili slamanja partokratije, već su na sceni već viđena koaliciona taktiziranja, prepakivanja i marketing. Opširnije Branka Trivić.
Velika užurbanost u danima pred raspisivanje izbora vladala je jedino na srpskoj partijskoj izbornoj vereničkoj pijaci. Tadić je saopštio da njegova demokratska stranka neće sa naprednjacima, radikalima i Koštuničinom demokratskom strankom Srbije, a da hoće sa Ligom socijaldemokrata Vojvodine, manjinskim strankama, Ljajićevim socijaldemokratima, Jovanovićevim preokretom, u koji su se naknadno uselili i Draškovićev SPO i Asocijacija slobodnih sindikata. SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija, koalicija, saznalo se, ostaje ista i predvodit će Ivica Dačić, koji će biti i predsjednički kandidat. Nikolićevi naprednjaci dobili su poruku od Amerikanaca da neće biti prihvatljiva njihova eventualna koalicija sa Koštunicom, pa bi njihov takozvani koalicioni potencijal mogao prilično oslabiti. Partije i vladine i opozicione, zaključuju politički analitičari, grupišući se u ogoljenoj borbi za vlast, osim predizbornog totalnog marketinga, ne nude apsolutno ništa. O nepodnošljivoj lakoći sejanja lažnih obećanja verovatno najupečatljivije svedoči izjava predsjednika države i demokratske stranke Borisa Tadića da će Srbija iz krize izaći početkom iduće godine. Već je s tim u vezi primećeno da odgovorni političari u zemljama boljih demokratskih običaja, poput recimo nemačke kancelarke Angele Merkel, izlazak iz krize vide u horizontu čitave jedne decenije. Jasno je dakle već sada da će se nakon marketinško-političkih pakovanja i prepakivanja, u kojima se pokazalo da svi sa svima mogu, nesmiljeno kidisati na biračke duše, ali da novog proizvoda biti neće. Da se partije na srpskoj političkoj pijaci ponašaju kao marketinške firme koje žele dobar rezultat, ali koje ništa ne nude, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa i sociološkinja Zaga Golubović.
Dogovaraju se ko će s kim, koja koalicija, a niko ne nudi program. Borba partija za vlast, to je osnovno. I sad se prave koalicije na osnovu toga koliko će ko dobiti glasova na izborima i da će moći da dođu na vlast. A da li te koalicije imaju nešto zajedničko među sobom je najmanje relevantno pitanje. Mi ne vidimo po ovim prepakivanjima nikakvu novu strategiju razvoja. Najvažnije je koliko će mandata ko dobiti u toj koaliciji.
Boris Tadić je svojima naložio optimizam i zadao da izbore novog premijera. Ako demokratska stranka ostvari zavidan rezultat, to će biti rezultat onog što se zove totalni marketing, ocenjuje politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Ako biste analizirali bilans sadašnje vladajuće koalicije, taj bilans je mnogo čemu negativ. To je jasno da su ti pokazatelji zaista pominjući. Mi smo se, ako ćemo iskreno, vratili u ono vreme u kome je Zoran Đinđić čitao onaj svoj pristup i govor. Ako uporedite cifre tada i cifre sada, vidjet ćete da se Srbija 2012. ne razlikuje nešto naročito od Srbije 2001. koja je izašla iz onog Miloševićevog pakta. Tako jak marketing s tom optimističkom notom je slamka spasa u ovom trenutku za demokratsku stranku. Dakle, oni sada ulaze u tu zonu izborne kampanje u kojoj će imati najviše moguće spinovanje, izbaždarene te marketinške poruke. Dakle, to je prosto ulazak u zonu izborne kampanje u jednom društvu u kome mnoge stvari nisu na svom mestu i onda naravno da vi imate veliki broj konflikata sa zdravim razumom i niz moralnih šokova.
Srpske partije, iako su preuzele tržišne taktike klasičnih kompanija, za razliku od ovih, nemaju nameru da nešto i proizvedu, da se njihovi proizvodi međusobno razlikuju i da im reklama bude u skladu sa proizvodima, primetit će u Peščaniku Nadežda Milenković, analitičarka koja se bavi marketinškim strategijama. Otuda će o tim srpskim partijskim proizvodima rezignirano reći. Ko je sekao ruku koja bi podigla albanski barjak, može i da prizna Kosovo. Ko je Rusima nudio pasuljarske livade, može i da smerno hoda ka Evropskoj uniji. Ko je pretio sobom u opoziciji, može i da glasa za nedemokratski zakon, samo da vlada ne bi pala. Ko je centralizovao vlast, sad će da je regionalizuje. Ko je sedeo u vlasti i zbori kao opozicija, ko je upropastio državu, lamentira nad njom. I tako dalje, do izbora. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
A na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Danas raspisivanje parlamentarnih, pokrajinskih i lokalnih izbora. Identifikovane dve osobe koje su učestvovale u paljenju zastave Vojvodine i ispisivanju grafita u Novom Sadu, domaća valuta na novom minimumu, Vašington i Moskva sukobili stavove o Siriji na ministarskom sastanku u Savetu bezbednosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Komitet pravnika za ljudska prava i porodice radnika Radio Televizije Srbije poginulih u bombardovanju te ustanove 1999. pozvali su glavnu tužiteljku Srbije, Zagorku Dolovac, da tužilaštvo hitno postupi po zahtevu porodica i pokrene efikasan postupak protiv organizatora i izvršilaca, kako navode žrtvovanja radnika RTS-a. U zajedničkom saopštenju, JUKOM i porodice traže hitno postupanje tužilaštva uz upozorenje da bi slučaj mogao da zastari usled neaktivnosti sudskih i državnih tela. Navodi se i da su porodice žrtava početkom 2006. predale specijalnom tužilaštvu nove dokaze umešanosti vojnog i državnog vrha Srbije u taj zločin, da bi naredne godine našle i materijalne dokaze za to što tvrde, a 2009. podnale su i formalni zahtev za obnovu ili pokretanje novog postupka. O ovoj temi razgovaramo s direktorom JUKOM-a Milanom Antonijevićem.
Imajući u vidu da je postupak protiv ljudi koji su odgovorni za bombardovanje RTS-a još uvek negde u fiokama tužilaštva, mi smo se zajedno sa porodicama žrtava obratili tužilaštvu kako bi videli da li je moguće da se ovaj postupak nađe pred sudom, da tužilaštvo i protiv drugih odgovornih započne postupak i izvede brojne dokaze, kao i da se dođe do materijala koji postoje u Ministarstvu odbrane. Ono što pokušamo da sprečimo ovom akcijom je zastarevanje same odgovornosti i krivičnih dela koja se stavljaju na teret onima koji su odgovorni za pogibiju radnika RTS-a, imajući u vidu da je ovo bombardovanje da se desilo 1999. godine, 15 godina je taj rok zastarelosti za pojedina krivična dela i smatramo da bi tužilaštvo moralo da reaguje kako bismo u jednom kratkom roku videli samo suđenje i kako bi se utvrdilo da li postoji odgovornost brojnih drugih lica.
Kako se uopšte stiglo do toga da slučaju preti zastarivanje?
Sve je teško objasniti zbog čega se nije išlo na šire utvrđivanje odgovornosti. Vi imate slučaj utvrđivanja odgovornosti Milanovića koji je bio direktor RTS-a, međutim potpuno je nemoguće da ne postoji odgovornosti i drugih koji su naravno učestvovali ili na neki način znali za plan da se žrtvuje radnik RTS-a. Da, tako da veoma zabrinjava to ukoliko se tužilaštvo ne odluči da izađe sa stavom, da proceni sve ove dokaze koji su podnošeni tokom godina, a i da se obavežu svi oni koji posjeduju neke podatke da ih predaju tužilaštvu.
Rekao je direktor JUKOM-a Milan Antonijević. Podsjetimo da je u vazdušnom napadu NATO na RTS 23. aprila 1999. poginulo 16 radnika te televizije. Od srpskih zvaničnika, kao odgovoran za njihovu smrt, na 10 godina zatvora je 2002. osuđen direktor RTS-a iz vremena bombardovanja Dragoljub Milanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, novosadska policija identifikovala je dve osobe koje su zapalile zastavu Vojvodine i ispisale grafite podrške haškom optuženiku Ratku Mladiću na zidu zgrade u novosadskom bulevaru Oslobođenja. Jedna od njih je i privedena i, kako navode u policiji, tužilaštvo će teretiti zbog ispisivanja grafita. Predsjednik Skupštine grada Novog Sada Aleksandar Jovanović osudio je paljenje zastave Vojvodine i zatražio od policijske uprave u Novom Sadu i gradske uprave za inspekcijske poslove da se svi vinovnici tog incidenta hitno pronađu i kazne. On je ocenio da su tim činom aktivisti desničarskog pokreta izvršili direktan napad na zaštitni znak pokrajine i istovremeno narušili javni red i mir i bezbednost sugrađana.
Ako budemo sada dopustili ovakve scene, da li ćemo onda opet očekivati scene paljenje džamija, stranih ambasada, uništavanje ono što bi se nazivalo javna svojina i tako dalje i tako dalje. Mi smo nažalost imali puno prilika proteklih godina to da vidimo. Zato će i hitno tražiti od policije da se ovi počinioci pronađu i da se u skladu sa zakonskim odredbama kazne.
Omladinci SPO-a i Lige socijaldemokrata Vojvodine prekrečili su juče grafit podrške Ratku Mladiću koji su iscrtali pripadnici ekstremističkog pokreta Naši. Novosadski profesor Jovan Komšić kaže da i među svojim studentima nailazi na poštovaoce Ratka Mladića i to uilustruje jednim razgovorom na predavanju o toleranciji i moralu.
Pa otvarali smo i pitanja ratnih zločina i do teme odgovornosti ovog generala i javi se jedan student i kaže: da profesore, ali on je general. Rekao: da mladi kolega, on bi bio general u udžbenicima da je u neposrednoj vojnoj bici okršaju bio zaslužen za uništavanje naoružane žive sile na drugoj strani fronta, ali biti odgovoran za živote nekoliko hiljada ratnih zarobljenika, civila i to proglašavati najvećim herojstvom. Gledao sam kako reaguje mladi kolega. Nemam utisak da sam uticao, to nije bilo dovoljno. Ako se tako nastavi, onda razlike između beznađa populacije koja živi na prostoru Palestine sa Hamasovskim, Hezbolahovskim i nekim drugim militantnim fundamentalističkim idejama neće biti radikalno drugačije u odnosu na ove klice ponašanja koje nam nude ovi naši raznorazni, naši obrazi i tako dalje.
Ocenio je Jovan Komšić, profesor iz Novog Sada.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pod parolom smrt kriminalu, sloboda Crnoj Gori, oko 1400 novinara i građana potpisalo je peticiju u kojom se od predstavnika Evropske unije traži da crnogorske državne organe prisili da odmah počnu obračun sa organizovanim kriminalom. Potpisnici također zahtevaju zaštitu novinara, posebno onih koji se u Podgorici usude da slobodno misle i govore. Izveštava Dimitrije Jovićević.
Novinari u Crnoj Gori već godinama žive i rade u okruženju u kome su lake mete i gdje za napade na slobodu govora niko ne snosi odgovornost. To u pismu koje su uputili predsjedniku Evropske komisije José Manuel Barrosu i komesaru za proširenje Evropske unije Štefanu Fileu upozoravaju potpisnici peticije za slobodu govora u Crnoj Gori. Navode da je u prethodnih 8 godina jedan osnivač i urednik medija ubijen, 7 novinara je fizički napadnuto, a da vlasti, nadležni organi, ne samo da nisu pokušali da obave temeljne istrage, već su učinili sve da se one obesmisle, a pravi krivci ne dotaknu. Direktor dnevnika Vijesti Željko Ivanović, koji je zajedno sa direktorima Lista Dan i Nedeljnika Monitor, uručio pismo šefu Evropske delegacije u Podgorici, Leopoldu Maureru.
Rekli smo gospodinu Maureru da se nadamo da će Evropska komisija učiniti sve da ubijedi našu vlast, da nikad više ne priredi nešto čemu smo bili svjedoci posljednjih 10 godina. Da prestane da se producira atmosfera linča u kojoj su nezavisni novinari i slobodni novinari urednici mete.
Novinari i građani koji su se stavljajući mete na glavu okupili na završnom protestnom skupu uputili su poruku predsjedniku države, parlamenta, premijeru, ali i šefu DPS-a Milu Đukanoviću, koga su prozvali da je najodgovorniji za kreiranje ambijenta u kome stradaju novinari.
Nikad više ubijeni novinari, nikad više napadnuti novinari, nikad više sudske presude, reketirani mediji, nikad više linč koji sprovodite preko medija koje kontrolišete zajedno sa organizovanim kriminalom.
Podsjetimo, povod za još jedan protest bio je prošlonedjeljni napad na novinarku Vijesti Oliveru Lakić, autorku serije tekstova o nelegalnim poslovima u koje su navodno umješani visoki funkcioneri crnogorske policije. To će, kako izjavio Štefan File, uticati na izvještaj Evropske komisije o spremnosti Crne Gore da počne pregovore sa Evropskom unijom. Direktorka Nedjeljnika Monitor Milka Tadić-Mijović.
Naša su očekivanja zaista da se pitanja medija i pitanje medijskih sloboda stavi u vrh ove agende i agende ove vlasti. Ono što se dešava nama je i tekako povezano sa poglavljem 23-24. Bez slobodnih medija ne možemo se sigurno suočiti sa glavnim problemima ove zemlje kao što su vladavina prava i problem sa organizovanim kriminalom, što je jedan od uslova da se počne sa pregovorima.
U međuvremenu pogledi su upućeni ka upravi policije koja vodi istragu nedavnog napada na novinarku Lista Vijesti. U najnovijoj izjavi direktor policije Božidar Vuksanović za Radio Slobodna Evropa kaže kako ima pomaka i operativnih podataka koji vode ka počiniocu.
U interesu istrage kako ne bismo narušili i kvalitetan završetak istrage i lišenja slobode određenih lica po ovom pitanju, ne bih dalje komentarisao da ne bismo napravili propust ili problem koji bi mogao biti na štetu. Vjerujem da ćemo vrlo brzo riješiti ovaj slučaj i mi ćemo sve uraditi u okvirima profesionalnih kapaciteta zajedno sa tužilaštvom gdje je saradnja maksimalno profesionalna i predana da rasvijetlimo ovaj slučaj na taj način pokazati. kažemo da je ovo destinacija koja je bliska standardima koji važu u evropskim zemljama.
No, da bi tako bilo, kako ističe direktorka Nedjeljnika Monitor Milka Tadić-Mijović, policija mora pokazati odlučnost u rješavanju svih prethodnih slučajeva napada na crnogorske novinare.
I mi tražimo da se riješe svi slučajevi koji godinama stoje otvoreni. Znači, napredak u slučaju Lakić nas će ohrabriti, ali to nije dovoljno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Osobe sa invaliditetom jedna su od najugroženijih kategorija u Srbiji, između ostalog i zbog male mogućnosti da se zaposle. U vrijeme financijske krize problem je još veći, ali su neki od njih posao potražili na jednom od mnogobrojnih sajmova za zapošljavanje. Zoran Glavanić.
Stotine nezaposlenih okupiralo je u Beogradu štandove vodećih firmi u Srbiji koje, prema listama koje su objavile, nude mali broj poslova uglavnom za visoko kvalifikovane kadrove. Na sajmu ambiciozno nazvanom Top Job šansu traže i osobe sa invaliditetom kojih na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ima čak 25.000. Mikica Budimirović iz Foruma mladih sa invaliditetom kaže za Radio Slobodna Evropa da ih mnoga preduzeća još uvek nerado zapošljavaju.
Kompanija se opredeljuje za plaćanje penala. To neka normalna 20 i nešto hiljada. Za te novce mogu zaposliti osobu. Zašto bi neko bacio i 25.000 ili 30.000 ili može dodati još 10.000 i imati nekog radnika jako vrednog? Ja sam korisnik invalidske kolica, za svoje kretanje koristim invalidska kolica. Ja ne mogu da idem ni stepenište u stepenište, sve ostalo mogu raditi jednako dobro kao bilo kod drugi, čak i bolje neki poslove.
Iako su firme koje broje do 20 ljudi prema zakonu iz 2009. obavezne da zaposle jednu osobu sa invaliditetom, a one do 50 najmanje dve, više od polovine poslodavaca radije se odlučuje za kazne nego da poštuje propise. 34-godišnja Jasmina Stevanović jedna je od retkih osoba sa intelektualnim teškoćama u Srbiji koja je uspela da se zaposli. Uz pomoć asocijacije za promovisanje inkluzije dobila je posao u restoranu u Beogradu, a povremeno pomaže jednoj teško oboleloj sugrađanki.
Radimo u Mek na Taraziju. Lepo je tamo, vršamo tacne, stolove i stolice pomeramo.
Kako su te primili tamo na poslu?
Dobro su prema meni, dobro su, šefice su divni. Jako se baš zadvorni i tako svi zana radimo. Radim sati po vremenima. Pola gdje se krećem na posao, gdje se počne i radim u mobilno tim.
Koliko tebi znači što radiš, što imaš posao?
Pa, ovaj posao mi je super. Svi smo sretni.
U Srbiji ima oko 700.000 osoba sa invaliditetom, a procjenjuje se da ih je zaposleno najviše 9.000. Na sajamskim štandovima pitali smo predstavnike velikih firmi da li bi ponudili posao nekima od njih, ali nismo dobili odgovor.
Naša politika je da mi ne smijemo davati izjave.
Ne mogu želimo davati mi hvališ izjave, imamo našeg direktora za marketing.
Elon Tuh.
Trenutno nije.
Osobe sa invaliditetom u Srbiji uglavnom rade pomoćne poslove u pekarama, gradskom zelenilu ili na pakovanju robe, dok su se kao jedno od dobrih rješenja pokazale radionice u okviru nevladinih organizacija u kojima proizvode ukrase ili povrće koji se nude trgovinama ili direktno prodaju. Duška Stojisavljević iz Asocijacije za promovisanje inkluzije kaže za naš program da su iskustva pokazala da ti ljudi mogu da rade na otvorenom tržištu rada i da se prema njima najbolje odnose društveno odgovorne kompanije.
E sad, ponuda poslova zaista nije prevelika. Sistem funkcionisanja velikih firmi je takav da obično uzimaju neke agencije da bi završavale recimo određene poslove koje bi mogli da rade ovi ljudi. Poslovi održavanja higijena recimo ili arhiviranja određenih materijala ili štampanja, koričenja, kopiranja i tako dalje.
Kakav je odnos prema ljudima s invaliditetom ili postoje neka vrsta diskriminacije?
Mogu da kažem slobodno da se sad manje susrećemo sa takvim situacijama. Način poslovanja firmi je takav da su i sami radnici pripremljeni za ulazak ovih osoba u kolektiv. Tako da, s početka, iako postoji ta neka bojazan da li će se adaptirati i na koji način komunicirati na prvom mjestu sa tim ljudima, barijere uskoro prestaju.
Osobe sa invaliditetom u Srbiji na povremenim poslovima mjesečno uglavnom mogu da zarade oko 20.000 dinara, što je oko 200 evra. Iako država promoviše njihovo zapošljavanje, Udruženju paraplegičara Beograda tvrde da nijedna osoba sa invaliditetom još nije zaposlena u nekom ministarstvu, opštini ili gradskoj upravi. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavinić.
U
na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Danas raspisivanje parlamentarnih, pokrajinskih i lokalnih izbora. Identifikovane dve osobe koje su učestvovale u paljenju zastave Vojvodine i ispisivanju grafita u Novom Sadu. Domaća valuta na novom minimumu, za euro potrebno 110,91 dinar. Vašington i Moskva sukobili stavove o Siriji na ministarskom sastanku u Savetu bezbednosti. Tokom dana smenjivaće se sunčano i oblačno vreme, temperatura do 11 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Do tada više informacija potražite na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Prijetan dan.